Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Дебальцев янында Украинага каршы сугышучы кешенең Оренбур өлкәсендәге бозаулыкта зур бурычларга батып чарасыз хәлгә калган Наил Нуруллин булуы ачыкланды. Казанда мартта татар авыллары эшмәкәрләре җыены узды. Эшмәкәрләр 4-нче тапкыр уза торган бу җыенның икътисади яктан файдасы юк, миллилекне саклау чарасы гына ул дип бәяли. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның Дебальцево районында төшерілген һәм интернетка 17 февральдә чыккан видеода 55-60 яшьлек бер абзый Украин хәрбиләре белән сөйләшүләргә баруын һәм аларны бирелергә үтләвен сөйләгән иде. Аның әйтүенчә, янәсе Украин хәрбиләре тыныч кешеләрне коймага ишенечкеле шыбыклар белән бәйләп алар артына сыена. Бу видео интернетта бик җанлы фикер алышулар зур җанжал чыгарды. Үзләрен Луганский халык республикасы дип атаган сугышчылар төркеме җитәкчелеге исеменнән Украин хәрбиләре белән сөйләшүләр уздырган бу абзыйны күпләр Россия генералы Александр Ленцевка охшаткан иде. Баксаң, ул Оренбур өлкәсенең Бузаулык шәһәрендә бик зур бурычка батып чарасыз хәлгә калган 52 яшьлек Татар агае Наил Нуруллин икән. Моны Новая газета журналисты Ирек Мортазин газета укучылары ярдәмендә ачыклаган. Видеодагы кешенең Наил Нуруллин булуын әлеге видеода да элегрәк төшерелгән фотоларда да ачык күренеше җи изедә раслый. Элеке полковник Нуруллинның йөзендәге ул җи изе Афган сугышындагы яраны теккәннән соң калган. Наил Нуруллин 1983 елда Алматыда КГБның шик саклау югары училищесын тәмамлый. Афган сугышында катнаша, берничә орден һәм дистәләрчә медаль ала. Хәрби хезмәттән киткәннән соң ул Оренбур өлкәсендә кечкенә бер төзелеш монтаж ширкәте оештырып җибәрә. 2 ел чамасы элек аның тормышында бик зур күңелсез хәлләр башлана. Башта хатыны үлеп, 2 баласы гына кала. Бераздан Нуруллинның ышанычлы кешесе буларак теркәп банк кредиты алган дусты да үлеп китә. Шуннан соң банк мәрхүмнең 3 миллионнан сум артык бурычын Нуруллиннан таләп итә башлый. Өстәвенә Нуруллинның төзелеш ширкәтен яллаучы да башкарылган эш өчен акча түли алмый. Авыр хәлгә калган Нуруллин 2014 елның 3 июлендә Одноклассникида һәм Фейсбукта өметсезлек мөрәҗәгатьләре яза. Анда мондый юллар да бар. Афганстанда мин исән калдым, һәм бу чүплеккә эләккәнче намусымны да пычратмадым. Миңа бәйле бетергесез ярдәм күрсәткән кешеләргә бурычны кайтара алмау сәбәпле, яңадан яңа бурычларга кирип колакка кадәр бурычка батканда намус турында нинди сүз була алсын ди. Абруй һәм намусның ни икәнен белмәгән кешеләрдән үз акчамны ала алмавым сәбәпле бурычны да кайтара алмыйм. Акчаларны цивилизацияле юл белән кайтарып булмый. Тагын җинаятьчыл схемалар кулланырга кирәк, ә аларны куллану мөмкин түгел, чөнки моңа шәт цивилизацияле ысул белән куелган таләпләрем өчен миңа каршы полиция язылган шикаятьләр инде берәү генә түгел. Кайчак чарасызлыктан маңгайма пуля җибәрәсем килә. Әмма дусларына нинди генә мөрәҗәгатьләр белән чыкмасын, ветеран бурычлар кабаласыннан котыла алмый һәм 13 октябрьдә социаль челтәләрдә яңа хат яза. Анысында мондый юллар бар. Кой берәүләр миңа яза, нык бул, шаңшама, бирешмә, шаңшамыйм, улыйм мин, чарасызлыктан улыйм. 3 миллион түләтәсе кеше нишләргә тиеш? Үлгән дустымның мин түләргә тиеш акчага алынган фатирда яшәүче исән улын барып бутарларгамы? Мәхкәмәдә мәрхүм иренең миңа акча түләгәнме, юкмы икәне турында берни белмәвен сөйләүче һәм гомумән ире өчен җавап бирмәвен әйтеше тол хатынын үтерергәме? Ай саен мин 100 мең түләргә тиеш икән, алга таба ничек яшәргә соң? Әллә чүплектәге сукмайлар янына күченергәме? Нәрсә, бу акчаны мин кабакта туздырганмы, кәрт уйнап утырганмы, канарга ашканмы? Дөрес, асыл-анасы гына калды, әмма хәрбиләр я үз-үзләрен атып үтерә, яки сугышта һәлак була. Шулай итеп, Русия җитәкчелегенең илдә һәм дөньяда алып барган сәясәте нәтиҗәсендә шундый аяныч хәлгә калган чираттагы татар абыйы Наил Нуруллинның эзенә төшкән Ирек Мортазин, күрәсең, ул Донбасска сугышта һәлак булу өчен киткәндер дигән нәтиҗә ясый. Путинның хыялы булган зур урыс дөньясы һәм Новороссия өчен сугышларда моңа шәйендә шактый татар кешесенең гомере өзелде. Ул урыс дөньясы өчен сугышта татарлар гына түгел, башкорт агайлар да катнаша. Бу теманы Азатлык интернеттагы сахифасында күп итеп яктырды хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланып да куркаларны гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар конгрессы кризиска каршы җыелышлар һәм шиберләр бәйгесе белән көрәшә. Татар конгрессы 4нче тапкыр үтә торган җыенга Русиянең 40 лап төбәгеннән 500 эшмәкәрне чакырган. Аның ишеннән 50-се Татарстаннан киләчәк. Конгрессның башкарма комитеты рәисе урынбасары төбәкләрдәге татар оешмалары белән эшләү бүлеге башлыгы Марс Тукаев азатлыкка 25 февральгә 400 лап эшмәкәрнең килергә теләк белдерүен әйтте.
20-нче, 21-нче, 22-нче март көннәрендә бит инде бу безнең мероприятие. 20-нче март көнне без аларга хәбәр иттек инде төшкә кадәр, абедка кадәр килергә дип. Шуннан соң, абедтан соң без алар өчен үткәрәбез семинар, укулар облачак безнең Казан милли мәдәният үзәгендә. Бу инде семинар, укулар дигәндә без карыйбыз. Закондагы соңгы үзгәрешләр, аннан соң хөкүмәт тарафыннан, дәүләт тарафыннан каралган төрле субсидиялар алу мәсьәләләре, грантлар алу мәсьәләләре, гомумән менә бу эшләрне белгән безнең министрлык хезмәткәрләре, төрле идарәләрнең хезмәткәрләре шунда чыгыш ясаячаклар.
Бу теге Татарстан күләмендә генә түгел, ә Русия күләмендәге субсидиялар һәм грантлар турында да сүз бара инде.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Безнең бит монда катнашучылар 500 кеше, аларның 450-се Россия регионнарыннан көтелә инде, килүе көтелә. Һәм 50-се Татарстан районнарыннан. Әлбәттә, аларны кызыксындырганы беренче ратта инде Россия күләмендә нинди субсидиялар бар, нинди ярдәмнәр бар, менә авыл хуҗалыгында нинди законнарда нинди үзгәрешләр бар, җир белән бәйле, милек белән бәйле законнарда нинди үзгәрешләр бар, менә шулар хакында. Беренче көндә килгән көннәрендә шулайча, әмма аннан соң инде аларны кич белән безнең шулай конгресс инициативасы белән менә икенче тапкыр үткәрелә инде ул бөтен Россия авыл кызы бәйгесе. Татар авылларында узды аның сайлап алу турлары әйме. Һәм шуның гала концерты дигәндә финал өлеше дөресрәге икенче бөтен Россия конкурсы авыл кызы дип аталган. Ул безнең Кәрим Кинчур исемендәге театрда булачак. 20 март көнне кеч белән. Шуннан соң 21 мартка күчәбез инде. 21 март көнне иртәнге сәгатьләрдә үк башланып китәчәк безнең пленар утырышлар. Пленар утырыш алдыннан Татарстан авыл хуҗалыгы продукциялары күргәзмәсе булырга тиеш. Татарстанда җитештерелгән продукциялар, аны инде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы үткәрер дип оештырыр дип өметләнәбез инде без булыр дип уйлыйбыз. Һәм аннан соң пленар утырыш булачак. Моңар өчен инде менә без өч тапкыр уздырдык, өчесендә дә президентыбыз катнашкан иде, инде быел да катнашыр дип өметләнәбез. 22 март көнне, ул безнең якшәмбе көн була, Татарстан Республикасының Мамадыш муниципаль районына бару каралган. Әйткәнемчә, без бу чараны быел 4нче тапкыр үткәрәбез. Бу 4нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены бит инде безнең. Аның беренчесен үткәргән вакытта, моннан 3 ел элек үткәргән вакытта, 4 ел элек булам инде, 4 ел элек үткәргән вакытта, без аларны алып барган идек Чувашстан Республикасыннан Шыгырдан, Тукай һәм Урмай авылларына. Аннан соң икенчесен үткәргәндә алып бардык без Татарстанның Кукмара районына. Узган елны алып барган идек Самара өлкәсенең Вали авылына. Менә быел инде яңадан Татарстанда Мамадыш районына алып бару каралган. Шулай итеп инде без бер ел регионнарга алып баруны, бер ел Татарстан районнарын күрсәтүне менә шулай иттереп матур бер гадәткә керттек. Нигә Мамадыш районы дигәндә, Мамадыш районы инде беренчедән Татарстанның иң зур районы. İkinciden eğitimleri bu inşa indi. Min bizim bari paramadım hala. Üşmekarlık bu inşa da indi. Kup yazalar, kup kursatalar, televizyordan da, radyolardan da silip duralar. Üşmekarlık yağından da olga gitken rayonlarımızın dursu.
Bu mene bu şara sizin uzgan geluk bilgilengen şaraydı mı? Yaysa bu tege iqtisadi krizis kilip tuğaş uyuşturulgan şara mı? Neyişin digende press release'de kursatilgen aul hujalığı biznesindeğe aldıngı yönelişlerini barlau hem şulay uginde şuşu krizisqa qarşı turu şaralarda tikşirleşek deyip.
Yo, bu bizim yıllık planga kirgen şarabız. Yıl sayın ütkerle turgan şara etkenim şabit. Şimdi mine bu yıl yine 4-ci sıvızamının aldığı yıllarda da uzdu. Bu kriziz işin yine mahsus krizizka beylep borak gerek tuğulundu. Uzdırıva tırgan. Bizden tip şaralarımızın birisi yıl eylenesinde yine uzdırıva tırgan şaralarının birisi kongresularına tırgan. Şuna kura elbette yine günüzdeginde hazır bugünkünde uzkucalığı tovarların import kalmaş meseleleri bulaştığım elbette alarda kuralışlarında. Şitke gidip bulmuyor ülkemadan da.
Mümkün meytirge gadettemine bu şara hükümet jilkesine, kongre jilkesinin işe sunuğa tüşe ikenlerin?
O finans meselelerin min kızmayışa karşı eğit almayayım. Yani biz şimdi tip uyuşturuğu bizim bulik koramağında ama Rusya regionları bile işte buligi koramağında. Lakin finans meselelerin min kızmayışa karşı eğit almayayım.
Kile biz deyip bildirişler var mı alar? Kilme uşiler, kil uşiler meselesine kilgen vakitte?
Yok, bu meselede biz eğitirge gerek. Rusya regionlarında bilgi şeyinde 4200'den artık Tatar oğlu var. Ama biz barlagan ne bu inşa bu mevlumat bazısında indi. Hem Reşil Tatar oğulları bulan bütün tübetlerge de ciberdik biz. Hem bütün tübetlerden de zor kızık sunu var. Alar elbette biz cibergen kvotalarına kanaat tügül, kubrek gider getirdiler. Elbette bu sanla biz bulaydan arttıramayız indi. Biz de şu kadar tiz arada ciyip talarımız gibi ulamakanız. Hele bir ayda yakın vakit var hele şöyle ütkereceğinde. Yine bugün gününde Rusya regionlarından 450'lik kvotanın indi 450 yılı bitti. Birinci şartta işmekarlar kile elbette kaybır tübeklerden indi yerli andağı ağıl başlıkları ya ise rayon başlıkları da kilişler var bu meseleler bile kızıksından neler. Lakin zor köpçülüğü bizim Tatar işmekarları, ağıl işmekarları. Hem işmekarlık degende de anda dege kibit tutuşlar, nitüşler tübel. Bunda indi tip şu ağıl hıcalığı yetiştirişçiler. Ауыл хуҗалыгы товарлары сату, эшкәртү белән шөгыльләнүче кешеләр турында сүз бара.
Пермь өлкәсендәге Татар авылындагы 30 лап кеше эшләгән хуҗалык башлыгы Алмаз Хәвиев Казанга корылтайга бармый. Беренче 3 корылтайда катнашкан бушмакер районнан башка кешеләр барсын ди. Бүгенге көндә ул Израильдә авыл хуҗалыгындагы яңа технологияләр белән таныша. Алмаз Хәвиевнең әлеге җыенга үз тәкъдимнәре бар.
Безнең Кыстан фермер хуҗалыгы 2006 елдан башлап эшлибез. Бәрәңге, ише, кәбистә, чегендер. Кайсын чәчәбез, кайсын чәчәбез сөйләр инде. Бәрәңге орлыктан утыртабыз, калганнарын чәчәбез. Яшелчә белән вот кәбистә, күбесе 60 чегендер без. Унлап, 10 гектар яшелчәләрдән. Бәрәңге 120 гектар.
Сезнең исеме бармы бу хуҗалыкның, крестьян хуҗалыгының?
Юк, юк. Хәзер без крестьян хуҗалыкларын исем белән регистрировать итмиләр. Алар исемсез фермер хуҗалык башлыгының фамилиясе белән генә аталалар алар.
Сезнең кайсы авылда урнашкан бу Пермь өлкәсенең?
Пермь краеның Кунгур районы, Урша, Усть-Турка, Татарча без. Тор авыл. Чын татар авылы, безнең татар мәктәбе эшли.
Әбылай хуҗалыгы, менә сезнең крестьян хуҗалыгында ничә кеше эшли, үзегезнең гаиләгенә мәйсә тагын барманда?
Юк, без 30 лап, ел дәвендә 30 лап кеше эшли. Даими рәвештә уң җыйган вакытта 100-дән аша кеше кулланыла.
Сез үзегезнең кешегез белән башкарып чыгасызмы эшне? Яисә ничек тә булса дәүләт ярдәменә дә өметләнәсезме? Ничегрәк менә бу яклары?
Дәүләт ярдәменә өметләнәбез, но кайсылны була, кайсылны булмый. Бирган хатлы алабыз, бирган субсидияны. Алган алабыз, но бик күп түгел инде ул. Бер чыгымнарның 10% ябадырмы, япмыйдырмы, кайсыларда, кайсыларда япмый.
Менә узган ел булдымы бу субсидиялар сезнең?
Узган ел бик башка елларга караганда иң азы былтыр булды. Узган ел булды.
Ә менә быелгы өметләр ничегрәк? Быел бит инде кризис елы дип тә әйтәләр.
Безнең өмет бары шуңа, әгәр шикне асмасалар, бәяләр кыйбат булыр, югары булыр дип. Шуңа өметләнәбез, калганы субсидияләр булса ярый, булса яхшы, булмаса юк инде, аңа өметләнеп утырмыйбыз. Ә вот кредитлар булса яхшы булган булыр. Кредитлар да бирмиләр хәзер. Россельхозбанк икенче ел кредит бирми, бер хуҗалыкка бирми.
Ә моның сәбәбе нәрсә икән? Ни өчен кредитлар бирелми хәзер?
Мин төгәл итеп әйтә алмыйм аның сәбәбен. Инде ярты ел әле аңгай бирмәләр. Хәзер инде чыгымнарын кирәк була. Орлык алырга, яда химикатлар алырга, ашламалар алырга. Юк, кредитлар бирмиләр.
Ә бу кредит булмаса, ничегрәк алырга җыенасыз? Соң нишләргә җыенасыз? Яисә утырту мәйданнарын киметмәкче буласызмы?
Юк, утырту мәйданнарын киметмәбез. Поставщиклар, сатучылар белән сөйләшәбез, алар расфушка бирәләр инде безгә. Яртысына, ярты суммага, яртысын түлебез, яртысын аннары уңышны җыгаш, түләрбез дип. Шулай сөйләшеп, аларга тырышабыз, үлебез инде.
Былай корылык куркынычы да бар инде, яңгыр яумаса теге уңыш булмау куркынычы да бар, үзенә күрә риск бар инде монда.
Әйе, без рискларны истә тотып, инде бүген вот мин хәзер Израильдә шул субсидияләргә җайланмаларын алу буенча сөйләшеп, үрәнеп, өйрәнеп йөрибез. Мөмкин дә мин Израильдә утырасыз да, аларны ничек эшлиләр, безгә ничек эшләргә дигән сорауларны сез алда тотып.
Аңлашылды, шуңа күрә кыска гына сорыйм алай булса. Ә менә бу теге Казандагы татар авыллары эшмәкәрләренең җыенына барырга җыенасызмы, теләгегез бармы?
Мин 3 ел рәттән бардым, бу ел башкалар барсын дим инде. Безгә районга 2 генә квота бирәләр, 2 урынга, шуңа башкаларны ибәрергә җыенам. Атап чакырсалар барырга туры килер инде.
Гомумән, былай җыелу сезнең производствога нинди дә булса берәр төрле файдасы бармы аның?
Ул производство өчен югайын, юктыр, юк, юк. Җәмәгать өчен бар аның, тимовый эшләр өчен бар аның файдасы. Миллилекне арттыруга, милли сорауларга игътибар бирергә, ул как тәрбия рәвешендәрәк инде. Аның ярдәмен арттырыр өчен бу форумны әзерләүгә экономистларны җәлеп итәргә кирәк. Күбрәк экономистлар аның белән шөгыльләнсеннәр. Бөтен дөнья татар конгрессы оештыра, анда экономистлар күптер дип уйламыйм мин. Гүлнар Якупов кебек бирәк экономистлар булса, әгәр аның файдасы күбрәк булган булыр иде.
Форумнар вакытында берәр төрле килешүләр имзалау, башка хуҗалыклар белән теге льготлы шартларда аралашу, шундый мөмкинлекләр дә булсын дип телисез инде. Теге менә мисал өчен Татарстанда чыга торган химикатларны арзан бәягә алу, мисал өчен алу мөмкинлеге инде.
Мин вот Татарстанда чыга торган бер генә химикатны да бүгенгә никтер белмим. Алар әле чыгарылмыйлардырмы? Әле чыгарылса да безгә хәтле информация җитмейдерме? Мәгълүматлар җитмейдер, ахыры. Но мин бер генә химикатта белмим. Шундый химик мәктәбе бар Татарстанда, Казанныкы. Ерак елларга киткән. Бер генә химикатта Татарстанда чыгарылмый. Без бөтен химикатлар импортныйны кулланабыз.
Һәм читилнеке булгач инде быел бигрәк тә бәяләр кыйбат инде боларга.
Әйе, ике мәртәбә. Урлыклар ике мәртәбә. Химикатлар ике мәртәбә. Удобрениеләр, ашламалар хәзер 50% артты хаклар бәяләр. Шуңа күрә аеруча авыр ел булыр. Күп хуҗалыклар өчен.
Яңгыр яумаган, яңгыр сирәк яуган, су сиптерү системалары булган Израиль сезне нәрсәсе белән гаҗәпләндерде?
Аларны алдынгы технологиялар, алар безгә караганда аларда уңышны алар алалар 3-4 мәртәбә күбрәк бездә караганда. Яңгыр яуып торса да, җирләр уңдырышлы булса да, без андый уңышлар ала алмыйбыз. Шуңа шул серләрне белешергә һәм дә оборудование
су чиптергеч дайындамаларын кайтартуу турунда биздин кеңеш бар. Бул ушул күндөрдө алар аны жиберүүгө тийиш бизге.
Үз тилегиңиз менен келдиңизми яисе сиз неме бу Россия көлөмүндө уюштурулган саякатмы бу сапарымы?
Жок. Өзүбүз үз тилегибиз менен өзүбүз кишилерден табып өзүбүзнүнкү өзүбүз акчага өзүбүздүн акчага өзүбүз.
Түмөн өлкөсүнүн ал кужалык ишмекерлери бу жыйынга баруу экеле. Өлкөдөгү татар конгресси башкарма комитети рейси Түмөн өлкөсүнүн ал кужалыгы товарлары жетиштирүүчүлөр бирлешмеси жетекчиси Ринат Насыров борун түбүндө язгы кыр ишлери һәм башка проблемалар турганда ишмекерлер 5-6 күнгө кужалыкларын ташлап Қозан башына қадар нешек шығып кете аласың енді дей. Түмен Қозан арасы яқын жол түгел. Поезда тәуліктен артық уақыт керек. Насыров конгресс өткәрә торған мондай шараларның форматын өзгертергә керек дей.
Ул керекле эш. Тіпті ойласаң, һәр бер нәрсә элемтәгә керү татарлар арасында ул керекле эш. Аның бераз гына үзгәртергә кирәк форматын беренчедән беренче әйтим инде бу елгы яз, ул былтыргы яз түгел, аны бераз или әзгенә җыбыс ясап кем килә ала дигән сүз инде бар. Ә икенчедән бүгенгә март аенда бик авыр кемдер җыярга эшләп апарга аның бүгенгә төп максаты нәрсә? Өлемтәгә кергән бөтен татар эшләре. Әгәр дә алар инде анда ниндидер тренинг шикелле, ничек менә бу авыр чакта, кризис чагында җиңеп чыгарга, ничек менә монда җиңеләйтергә үзегезнең тормышыгызны, ничек анда безгә әкертен генә бергәләшеп кооперация итеп күбрәк удобрение алыргамы, чәчүләр күбрәк алыргамы, эшне җиңелрәкләр. Ул вакытта мөмкинчелек булыр, ничектер бер ике көнгә кешеләр чыгарып җибәрергә. Но бүгенгә 7 көнгә авыл җирендә авыл хуҗаларын, авылда җирдә эшләгән кешене чыгарып җибәрергә ул бик кирәкмәгән эш. Алар бүгенге көнгә башлары каткан ничек бу дөньяда саклап калырга үзләренең малларын, әз генә малларын. И күзгүлгә штансыз калмас өчен нәрсә чәчеп өлгерергә. Алар бүгенге шул хәлдә. Бөтенесе. Зурмы, кичкенәме, оешма, аның шундый хәлдә. Но әйтик инде, бүгенге көнгә әле бит берсе дә кермәгән әйтик инде зур эшләргә удобрение буенча, комбикорм буенча, растениеводство буенча, животноводство буенча әле кермәгән, әле яңа правила, әле кешеләр төшереп бетмәгән менә бу авырлыкка. Әле өйрәнмәгән әле бу хәлдәшләргә. Яларны бүген бер көне 10 көнгә тора.
Ул файдалы булсын өчен нишегрәк күз алдына китерәсең? Аны икътисад министрлыгы үткәрергә тиешме? Нишегрәк оештырылырга тиеш? Алло.
Мин регионнарга бүлергә кирәк. Аны һәр бер регионда төрлечә эшләр бара. Аны һәр бер регион спецификасы була. И уже менә регионда торган татарларга мин сельхоз үзе шунда килеп, үзе шунда килеп, или Всемирный конгресс шунда килеп, ул оешмаларны белән эшләсә, шул вакытта гына аның файдасы булачак. Президент өстендә дә бүгенгә Ана Аблязов та әйтте, бүгінгі Татарстанға халықмын жиіп қына іш бар ме дейді. Бүгінгі алар рабочий группа білән шығып, 5-6 кішімі, 10 кішімі, әйтек 3-4 регионда ұйышма ясап, аларға бүгінгі өзлерінің көрішлерін көрсетіп, өзлерінің мүмкіншіліктерін көрсетіп, яңа бір нендей фикірлерін көрсетіп, Аннары гына инде, әйтик инде, әгәр мондагы кешеләрнең интересы булса, бөтенсе түгел, ә кем бүгенгә, алар белән әдәби дөнешләргә.
Һәм шушы Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының конгресс вәкилләренең килүе җирле эшмәкәрләргә, менә ул төбәкләрдә эшли торган эшмәкәрләргә, хакимиятләр белән мөнәсәбәтләрне уңай якка салу өчен дә файдалы булыр иде, әгәр булай булса, теге субсидиялар алу өчен, кредитларны вакытында алу өчен.
Ул якта мин уйлыйм, ул җиңеләйтмәс, җиңеләйтмәс. Но бүгенге көнгә, әйтик инде, сельхозның аның үзенең күреше бар. Аларның кайда калган җирләре бар, кайдадыр, әйтик инде, фермалары бар. Алар монда читтә торган татарлар белмиләр. Ә менә шул информацияны килеп әйтү, мин сезгә аермасы юк бетерин атта, ул төмәндә эшлиме, или Казанда эшлиме. Ул бар технология бер бөтен җирдә бүген көнгә ул. Ну и менә бүген көнгә ул бер-ике көнлекне генә бер көнне семинарны әйтик инде компактны хаят татарлар торалар, сул җирдә 5-6 регионны җыеп, таныштыру дигән шикелле элемтәгә керү, яңа технологияләр буенча шундый эшләнгән булса әйбәт булыр.
Казанда 20-22 мартта үтәчәк Тотыр авыллары эшмәкәрләре җыены турында эшмәкәрләр фикерләрен тыңладыгыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.